Īpaši aicinām Rīgas iedzīvotājus doties šajās dienās ārpus galvas pilsētas, un tā tuvākā putnu dienu norises vieta ir Ķemeru Nacionālais parks, kur šodien no paša rīta jau no 6 rītā līdz pēcpusdienai ir iespējams piedalīties gan putnu vērošanā, gan radošajās darnīcās un pastaigās. Kurzemes pusē šodien norisinās putnu būrīšu meistarošana Kolkassagā, Plīteres Nacionālajā parkā. Savukārt Latgales pusē putnu dienu pasākumu norisinās Lubānas Mitrājā un arī Rāznas Nacionālā parkā Kalnaps un Rāznas ezera apkārtnē. Vidzemē šodien dabas mīļi un interesanti ir aicināti gan uz Līgatnes dabas takām, gan uz Alūksnes novada Ziemeru pagastu, kur Ziemeru muižā norisinās putniem veltīts pasākums ar muzikālu līdzdalību,